Numrat, kapitulli 14. Atëherë tërë asamblea ngriti zërin dhe filloi të bërtas, dhe atë natë populli qau. Dhe të gjithë bitë e Izraelit murmurisin kundër Mojsiu dhe Aronit, dhe tërë asamblea u tha atyre, sikur të kishin vdekur në vendin e Egjiptit, ose të kishin vdekur në këtë shtet të tjerë. Se Zoti na çon në këtë vend që të biem nga goditja e shpatave, gratë dhe fëmijët tanë do të bëhen prej armikut. A nuk do të ishte më mirë për ne të kthehemi në Egjipt? Dhe i than njëri tjetrit, të zgjedhim një kryetar dhe të kthehemi në Egjipt. Atëherë Mojsiu dhe Aroni ran përmbys përpara atë asamblesë mbledhur të bijve të Izraelit. Jozueu, biri Nunit, dhe Kalebi, biri Jenufehut, që ishin ndër ata që kishin vëzhguar vendin, ngrisën rrobat e tyre dhe i folën kështu asamblesë së bijve të Izraelit. Vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend i mirë, shumë më i mirë. Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na jap neve një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt. Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit dhe mos keni frikë nga populli i vendit, sepse ai do të jetë ushqimi ynë. Mbrojtja e tyre është larguar nga ata dhe Zoti është me ne. Mos keni frikë nga ata. Atëherë tërë asambleja foli për t'i vrarë me gur. Por lavdia e Zotit ju shfaq në çadrën e mbledhjes të bijve të Izraelit. Pastaj Zoti tha Mojsiut: deri kur do të më përçmojë ky popull? Dhe deri kur do të më refuzon të besojnë pas gjithë atyre mrekullive që kanë bërë në mes të tyre? Unë do ta godas me murtaj dhe do ta shkatërroj, por do të bëj prej teje një kom më të madh dhe më të fuqishëm se ai. Mojsiu i tha Zotit: por do ta dëgjojnë egjiptasit, nga mesi të cilëve ke ngritur këtë popull për fuqinë tënde, dhe do t'ua bëjnë të ditur banorëve të këtij vendi. Ata kanë dëgjuar që ti, o Zot, je në mes të këtij populli. I shfaqesh ati sy për sy, që reja jote qëndron mbi ta dhe që ecën përpara tyre ditën në një kolon reje dhe natën në një kolon të zjarrtë. Tani nëse e bën këto popull të vdes si një njeri të vetëm, kombet që kanë dëgjuar namin tënd do të flasin, duke thënë: meqense Zoti nuk ka qenë i aftë ta fusë këtë popull në vendin që ishte betuar ti jete, e vrau në shtet të tjerë. Por tani, të lutem, dhe të shfaqet fuqia e Zotit tim në madhështinë e saj. Ashtu si fole duke thënë: Zoti është i ngadalë në zemërim dhe i madh në mëshirë. A i falë pa drejtësinë dhe mëkatin, por nuk lë pa ndëshkuar fajtorin, duke dënuar pa udhësinë e etërve të bitë deri në brezin e tretë ose të katërt. Fale pa udhësinë e këtij populli në madhështinë e mëshirës sate, ashtu si që ke falu këtë popull nga Egjipti deri këtu. Atëherë Zoti tha: unë falë ashtu si kërkove ti, por ashtu si që është e vërtet që unë jetoj, e gjithë toka do të jetë plot me lavdinë e Zotit. Dhe tërë këta njerëz që kanë parë lavdinë time dhe mrekullitë që kanë bërë në Egjipte në shtet të tjerë dhe më kanë tunduar 10 herë dhe nuk e kanë dëgjuar zërin tim, me siguri nuk kanë për ta parë vendin që betova t'u japë etërve të tyre. Askush nga ata që më kanë përçmuar nuk ka për ta parë. Por shëbëtorin tim Kaleb, duke qenë se veproi shtyrë nga një frym tjetër e më kanë ndjekur plotësisht, unë do ta fus në vendin ku ka shkuar. Dhe pasardhësit e tij do ta zotërojnë. Amalekitë dhe Kananejt panojnë në Lugin. Nesër ktheuni prapa dhe nisuni drejt Shetirës në drejtim të detit të Kuq. Zoti u foli ende Mojsiu dhe Aroni duke u thënë: deri kur do të duroj këtë asamble të keqe që murmurit kundër meje? Unë dëgjova murmuritje që bën bitë e Izraelit kundër meje. O thuaj atyre: ashtu si që është e vërtet që unë jetoj, thotë Zoti, unë do t'ju bëj atë që kam dëgjuar për jush. Kufoma tuaj do të bie në këtë shtet të tjerë. Ju të gjithë që jeni regjistruar nga mosha 20 vjeç e lartë dhe që keni murmuritur kundër meje, nuk do të hyni me siguri në vendin ku betova se do të banoni, me përjashtim të Kalebit, birit të Jefunehut, dhe të Jozueut, birit të Nunit. Të veçlit tuaj përkundrazi, që ju tha se do të ishin viktima të armiqve, do t'i fus. Dhe ata do të njohin vendin që ju keni përçmuar. Përsa për ju, kufoma tuaj do të bie në këtë shtet të tjerë. Dhe bitë tuaj do të kullosin kopej në shetë tjirë 20 vjetë me radhë dhe do të mbajnë dëshkimin për babesit tuaja dhe isa të treten kufoma tuaj në shetë tjirë. Në bas të numrit të ditëve që keni përdorë për të vëzhguar vendin, do me thënë 20 ditë, për shdo ditë do të mbani fajnë tuaj një vitë, gjithsej, pra 20 vjetë. Dhe kështu do të kuptoni se shdo do thotë që unë jam të rejqën nga jo. Unë Zoti, fola. Me siguri, kështu do të veproj kundër gjithë kësaj asambleje të keqe që mblodh kundër meje. Në këtë shtet të tjerë do të treten dhe këtu do të vdesin. Njerëzit që Mojsiu kishte dërguar për të vëzhguar vendin, mbas thimit të tyre, e kishin shtyrë tërë asamblen të murmuriste kundër tij, duke paraqitur një raport të keq për vendin. Ata njerëz që kishin përpiluar raportin e keq për vendin, vdiqën nga një plagë përpara Zotit. Por Josueu, biri Nunit, dhe Kalebi, biri Jefunehut, mbetën të ngjallë midis gjithë atyre që kishin shkuar të vëzhgonin vendin. Atëherë Mojsiu u njoftoi këto fjalë tërë bijve të Izraelit dhe populli u ndjeu një dhëmbje të thellë. U ngritën herët në mëngjes dhe u ngjitën në majtë malit, duke thënë: "Ja ku jemi. Ne do të ngjitemi në vendin për të cilin na foli Zoti, sepse kemi mëkatuar." Por Mojsiu tha: "Pse shkeni urdhën e Zotit? Nuk ka për t'ju dalë mbar. Mos u ngjitni, sepse do t'ju mundin armiqtë tuaj. Zoti nuk është në mes jush. Para jush, në fakt, ndodhen Amalekitë dhe Kananejt, dhe ju do të rrëzojnë nga shpatat e tyre, sepse jeni larguar nga rruga e Zotit. Zoti nuk do të jetë me ju." Megjithatë, ata patën guximin të ngjiten në majtë malit. Por arka e beslidhjes së Zotit dhe Mojsiu nuk lëvizën nga mesi i kampit. Atëherë Amalekitë dhe Kananejt, që banonin mbi këtë mal, zbritën poshtë, i thyen dhe i vun përpara deri në Horma.